Da var vi kommet til fjerde gangen. Ja, nå måtte jeg tenke meg om. Det var den fjerde gangen i dag. Og vi sa her når jeg startet opp at vi kommer til å starte med øvelsestimer når det har gått omtrent 4 uker. Nå driver jeg og prøver å avklare rom for øvingstimene. Jeg har ikke fått noe svar på ennå, men antar da at det blir øvingstimer fra med neste uke. Og onsdager fra 9 til 11. Det er vel det vi har sagt. Og så gjenstår det å finne ut av hvilket rom vi kan bruke. I fjor så brukte vi A3, og det har vi også brukt tidligere, og det har egentlig fungert ganske greit til øvingstimene. Men jeg legger ut melding på Blackboard så fort jeg da har fått bekreftet hvor vi kan ha øvingene våre. Ellers er det noe dere lurer på? Ja, dere har kjøpt boka, og dere har begynt å lese det som står i boka. Det er, som jeg har sagt før, ganske så... Det er ikke veldig mange pensumsider, men det som står der er jo komplisert nok, vanskelig nok. Dette er jo nye ting for oss, nye begreper, ny måte å tenke på. Og så er det det å prøve å... tenke praktisk og virkelighetsnært så langt som overhodet mulig. Liksom tenke helt sånne konkrete eksempler og se om vi kan hekte da matematikken og de betraktningene vi gjør på liksom konkret logisk tenkning. Og det vi holder på med nå, det er altså å dukke ned for å finne ut av hva som ligger bak denne markedets etterspørselskurve som vi da introduserte første og andre gangen. Jo, tanken er den at markedets etterspørselskurve er en sum av enkeltkonsumentenes etterspørsel etter varer og tjenester. Så vi tar altså, jeg brukte klasserommet her som et eksempel, hvis dere var markedet, og vi skulle da finne ut av etterspørselen deres etter mat og klær, så ville da hele gruppa være markedets etterspørsel. Men for å finne den etterspørselen, så måtte vi gå ned på hvert enkelt individ, hver enkelt konsument, og se hvordan da vedkommende, og hva vedkommende legger til grunn, for sin etterspørsel etter mat og klær. Dette kaller vi altså da for konsumentteori, og i mappa konsumentteori i Blackboard, så har jeg da lagt ut nå noen filer. Det er en oppsummering av det som står i læreboka, en ganske så omfattende PDF-fil, eller gjerne PowerPoint, med det som da er gjennomgangen av boka. Og så har jeg lagt ut øvingsoppgaver. Forsvant jeg ut av det. Det har i og for seg ikke så mye å si. Vi kan gå til dokumentkamera, men jeg har lagt ut øvingsoppgaver fra læreboka med løsningsforslag. Så har jeg lagt ut en oppgave som vi skal gå gjennom i forelesningen, og så har jeg også lagt ut da eksempel på en eksamensoppgave. Så det er det som ligger da i det Blackboard-rommet om konsumentteori. I boka så finner vi dette da som kapittel 3. Det går da ifra side 45 til side, da er vi vel på, ja, pensummet vårt går til side 67, er det vel egentlig, side 67, så det er de sidene fra 45 til 67. Og det vi gjorde sist gang, før vi ga oss, det var at vi tok for oss budsjettlinja. Budsjettlinja kommer da litt ut i kapittel 3, eller her da kalt budsjettbetingelsen, altså lagt inn under underkapitlet budsjettbetingelsen. Og budsjettlinja, den vist da på side 59, og vi sa at ja, dette en linje nå, som viser da, kall det gjerne, de økonomiske rammebetingelsene våre, gitt at vi kjenner prisen på produktene, og ja, kjenner og hva skal jeg si, budsjettet vi har til rådighet, pengesummen vi har til rådighet. Så vil vi da ha mengden av klær langs den vertikale aksen, mengden av mat langs den horisontale aksen. Og langs den blå linja så har vi da de kombinasjonene av mat og klær gitt prisen på mat og klær, som gjør at summen av dette utgjør den summen vi har til rådighet. Så her ligger liksom rammene for hva vi kan få ut av husholdningsbudsjettet vårt, gitt da priser og ja, gitt prisene på de varene som det aktuelt å etterspørre. Og så var vi litt innom det sist gang, at når vi nå begynner å forandre på budsjettet, hvis vi øker husholdningsbudsjettet vårt, men opprettholder prisen på mat og klær, så betyr det jo bare at vi parallellforskyver denne linja utover. Det gir oss da anledning til å kjøpe mer, etterspørre mer mat og klær, fordi vi har mer penger mellom hendene. Hvis vi da kutter ned på husholdningsbudsjettet vårt, så vil vi jo da parallellforskyve denne linja innover. Så her ligger da effekten av mer penger. Så har vi effekten av at prisen på varene endrer seg. Da snakker vi om hvordan helningen på kurven forandrer seg. Så hvis den ene varen blir dyrere, da får vi naturlig nok kjøpt mindre av den varen. Hvis da varen går ned i pris, så kan vi kjøpe mer av den varen, og likevel da holde oss innenfor budsjettet vårt. Og det samme da med den varen vi har langs den horisontale aksen. Så da det helningen på kurven som forandrer seg, eller stigningstallet på linjen. Det stigningstallet på linja, det finner vi ved å ta da prisen på den ene varen og sette over prisen på den andre varen. Det gir helningen. Minustallet forteller oss at vi har en fallende kurve, altså et negativt stigningstall. Og det da det som står her. Ja, og det vel da det som går på budsjettlinja. Dette ikke noe sånn veldig kompliserte ting. Så var det da hvordan vi vurderer nå mat og klær. Jo, sier vi, da må vi trekke inn nytten ved å kjøpe mat og klær. Et uttrykk for behovstilfredsstillelsen knyttet til ulike kombinasjoner av mat og klær. Og vi snakket om det sist gang, at eller i hvert fall vi sist gang tok utgangspunkt i en nyttestruktur som ser sånn ut. Vi får en kurve som ser slik ut. Og da det å forstå hvorfor den kurven ser sånn ut. Ja, det henger sammen med noe så enkelt som at har vi mye klær og lite mat, da vil vi opprettholde samme nyttenivå om vi da får litt mer mat med til gjengjeld å gi fra oss ganske mye klær. Altså vi gir fra oss mye av det vi har mye av for å få litt mer av det vi har lite av. Det gir samme nyttenivå. Og etter hvert som vi da får mer mat og mindre klær, så flater denne kurven ut. Og når vi kommer ned i her, så har vi det motsatte. Da har vi jo mye mat og lite klær. Og da betyr jo det at har vi mye mat og lite klær, så vil vi kunne gi fra oss ganske mye mat for å få litt mer klær og motsatt. Derfor så får vi en nyttekurve som ser sånn ut. Et annet ord for denne nyttekurven, det en indifferenskurve, som står da over, eller som tekst merket, eller under figur 3.2, indifferenskurve. Indifferens, det betyr jo da at vi likegyldige til de kombinasjonene av mat og klær som ligger langs denne røde kurven. Boka bruker U på den kurven, og det da fra det engelske utility. Utility det samme som nytte. Så dette da utility nytten gitt ulike kombinasjoner av mat og klær på det nivået som merket 1. Og da den, tanken vår den at jo lengre vi kommer nå utover i dette diagrammet, jo høyere nyttenivå det mulig å oppnå. Jo mer happy blir vi. Og sånn sett så vil da kurver så langt ut i denne figuren som mulig gi oss høyere grad av behovstilfredsstillelse. Og det det denne her nytteverdien da forteller oss. Og den kan ikke brukes til noe annet enn bare å sette et mål på nytten, slik at vi kan rangere ulike kombinasjoner opp mot hverandre. Her nytten den samme langs den røde kurven. Og så det da på neste side igjen, hvor vi da sier at la oss nå presentere ulike nyttenivåer, og så sier de at ja, dette et indifferenskart. Det et kart med da slike kurver, litt på samme måte som et orienteringskart, hvor disse kurvene på et orienteringskart kan brukes for å forklare høyden i terrenget, og så merkes det da på kartet hvor høyt du kommer. Og vi har da i figur 3.3 tre ulike nyttenivåer med mat og klær. Så skal vi snart inn på det vi kaller for den marginale substitusjonsraten. Et litt vanskelig ord. Marginal, det har noe med noen grensebetraktninger å gjøre. Substitusjon har med bytte å gjøre. Og rate da et forholdstall. Marginale substitusjonsrate altså tar for seg da bytteforholdet, eller vi kan også si substitusjonsforholdet mellom mat og klær. Det litt sånn, hvor mange olabukser gir du avkall på for å få da en enhet mer av mat? Det et sånt bytteforhold. Og det bytteforholdet, altså det bytte mellom mat og klær, avhenger av hvor mye mat vi har ifra før, og hvor mye klær vi har ifra før. Her kommer vi etter hvert da inn på en del matematikk. Så før vi begynner med dette og går litt løs på matematikken, så det også i boka presentert to andre indifferenskurver som ser annerledes ut. Og da det å forstå hvorfor det noen indifferenskurver som blir rette linjer, og hvorfor blir noen kurver seende sånn ut. Og så har vi den varianten som ligger imellom som vi akkurat har tatt for oss. Jo, sier boka, i dette tilfellet her så har vi et perfekt bytteforhold mellom disse to varene. Det betyr altså at det kan byttes i forholdet 1-1. Dette tar for seg da eplejus og appelsinjus. Hvor tanken at det spiller ingen rolle om du får eplejus eller om du får appelsinjus. Så uansett om du har mange glass med appelsinjus, så det altså ingen forskjell på nytten om du da får et glass med eplejus eller ikke. Et annet eksempel som ofte brukes da blå og svarte kulepenner. Hvis det de to varene vi tar for oss, så vil en ofte si at dette perfekte substitutter. Det spiller ingen rolle om du får en blå penn eller om du får en svart penn. Perfekte substitutter. Og så har du der hvor du ikke har perfekte substitutter, men du har det du kaller for perfekte komplementære varer, goder. Det der hvor disse inngår i et fast forhold. Og her bruker boka da etterspørsel etter lumper, etterspørsel etter pølser. Når du da på kiosken, så det liksom pakken du kjøper med lumper og pølser. Det ikke noe erstatning å få 5 lumper og ikke noe pølse. Ja, så kan man lage noen sånne morsomme betraktninger rundt det. Men det på en måte ikke noe alternativ. Det må liksom komme i et fast forhold. Enten 2 lumper og 2 pølser, eller 3 lumper og 3 pølser. Men liksom, ja, så det noen av oss som kjøper 2 lumper og 1 pølse, og så en del sånne rare ting da. Men ikke sant, dere ser at der det et sånt, et fast forhold. Og i andre sammenhenger så bruker du ski og bindinger. Det også typisk sånt eksempel, for dette kommer som en sånn pakkeløsning. Og ja. Så ikke sant, da har vi egentlig tre varianter her. Vi har det faste forholdet som pakkeløsning, og så har du perfekte substitutter, og så har du dette her med da, der hvor det et bytteforhold mellom disse vareslagene, som avhenger av situasjonen din i utgangspunktet, og hvordan da du gjør dette bytte mellom disse to varene. Ja. Dette ikke så, tror jeg, vanskelig å forklare med ord, men jeg vet av erfaring, så det når vi begynner å tenke matematikken her, at noen da begynner å slite litt. Og vi kom så langt sist at vi sa litt grann rundt dette her. Vi tar altså nå for oss da, ja, og vi lagde en overskrift sist. Og nå blir det neste da å se hvordan vi kan jobbe med dette og matematikken i det. For da det typisk sånn at vi står overfor en matematisk funksjon hvor U-en står for utility. Og så sier vi at nytten, behovstilfredsstillelsen vår, en funksjon av mengden vareslag 1 og vareslag 2. Dette altså en funksjon av to variable. Og så kan det kanskje stå det videre at sammenhengen her Q1 opphøyd i en halv ganger Q2 opphøyd i en halv. Ja, for å finne totalnytten så må vi ta mengden av vareslag 1 og så må vi opphøye en halv. Og så må vi gange det med mengden av vareslag 2 opphøyd i en halv. Det går igjen ofte matematiske funksjoner som ser omtrent sånn ut, altså vi opphøyer i noe. 3 Q1 opphøyd i 3 fjerdedeler ganger Q1 opphøyd i ganger Q2 opphøyd i 1 fjerdedel for eksempel. Så det typisk sånne matematiske funksjoner. Dette kunne jo også skrives på denne måten. Altså rett og slett ta kvadratroten til Q1 ganger kvadratroten til Q2. Men dere husker kanskje fra matematikkurset at det veldig ofte så det en god omskrivning å heller bruke potenser i stedet. Og da dette å huske at ja, det å ta kvadratrota til et tall, det det samme som å opphøye i en halv. Så veldig ofte så velger vi å skrive det sånn. Så har vi det vi kaller for grensenytte. Igjen tror jeg det lurt å hekte dette på begrepet grensekostnader fra Bedøken. Og så si til seg selv, ja, hva nå forskjellen mellom dette her og det begrepet som vi lærte, eller det vi lærte i Bedøken om grensekostnader? Jo, grensekostnaden, det var jo da kostnadsøkningen når vi da øker produksjonen eller endrer produksjonen med en enhet. Det var grensekostnaden. Og så har vi dette med differansekostnadsbegrepet. Det var jo, altså rent sånn formelt, så var jo grensekostnaden, da øker vi mengden med en bitteliten enhet. Da lot vi endringen gå mot null. La det være et lite tillegg bare. Mens i differansebetraktning så var det en enhet som var liksom endringen. Og vi husker tilbake igjen kanskje til Bedøken hvor vi drev med disse tabellene våre. Drev vi med disse tabellene så brukte vi ofte differansekostnadsbegrepet eller målingen. Hvis vi har en matematisk funksjon så bruker vi grensekostnadsordet. Grensenytte det har da mye av det samme i seg. Nå snakker vi om endringen i nytten. Når vi da endrer etterspørselen etter vareslag 1. Det er grensenytte. Endringen i behovstilfredsstillelse. Når vi endrer etterspørselen etter vareslag 1 med, la oss si, en enhet. Det er grensenytte med tanke på vareslag 1. Samtidig så kan vi gjøre dette med tanke på vareslag 2. Da vil det bli senere sånn ut. Så det er grensenytte med tanke på vareslag 1 og 2. Så er det det neste, og det er det å være i stand til da å derivere denne matematiske funksjonen på denne måten. Ja, da må vi bla litt tilbake inn i matematikkkurset og se på hvordan var det når vi gjennomførte denne partielle derivasjonen igjen. Jo, hvis vi nå skal partielle derivere med tanke på Q1, ja, da skal vi gå opp hit, og så skal vi først derivere Q1 opphøyd i en halv. Regelen for derivasjon av Q1 opphøyd i en halv var en halv. Vi flytter ned en halv, setter foran, og så ganger vi med Q1. Og så opphøyer vi i en halv minus 1, som er minus en halv. Hadde det vært en helt enkel funksjon av en variabel, og det hadde stått sånn. Stått sånn i matematikkboka. Og så ble vi bedt om å derivere denne her. Da har vi gjort sånn. Og så har vi sagt at ja, flytter vi ned en halv. Det er sånn her derivasjonsregler. En halv x opphøyd i en halv minus 1 er lik en halv x opphøyd i minus en halv. Sånn hadde vi gjort dette her hvis det hadde vært matematikkemne, og det hadde vært x opphøyd i en halv. Når vi partiellderiverer, da er det jo ikke bare x, men det er x og y. Og da må vi først derivere i x-retningen, derivere på denne måten, og så betrakter vi det som står i y-retningen, altså her med tanke på Q2 som en konstant. Og den vil vi bare da føre på til slutt, når vi partiellderiverer. Så da vil det stå sånn. Det er konstanten, og vi deriverer det som står foran. Det som står foran deriverer vi og får det som står der, så følger konstanten bare med. Det ville vært på samme måte om det hadde stått 2x opphøyd en halv. Ikke sant? Da hadde totallet bare blitt med videre, og så ganger vi inn da med den deriverte av x opphøyd en halv. Så får vi fått 2 ganger en halv. Dette er da grensenytten med tanke på vareslag 1. Så gjør vi tilsvarende med tanke på vareslag 2. Da kan vi gjøre sånn. Og så deriverer vi med tanke på x2 opphøyd en halv. Da får vi en halv og så får vi da på samme måten sånn en halv Q2 opphøyd i en minus en halv og så må vi gange inn igjen med den som står foran. Da blir det sånn. Og så er det jo lurt å ordne disse to uttrykkene slik at rekkefølgen blir den samme. Det vil si at på den siste så velger vi å skrive det som en halv Q1 opphøyd i en halv ganger Q2 opphøyd i minus en halv. Da er det nummer 2, og det er nummer 1. 1. Dette er grensenytten med tanke på vareslag 1 og 2. Sier noe da om nytteendringen hvis vi kan etterspørre en enhet mer av den ene varen og opprettholde etterspørselen av den andre varen. Så vi holder etterspørselen av den andre varen konstant, og så endrer vi bare den ene. Hva skjer da med behovstilfredsstillelsen? Og på samme måten gjør vi med nummer 2, hvis vi der gjør det motsatte. Hvis vi nå setter grensenytten med tanke på vareslag 1, over grensenytten til vareslag 2, ja. Setter grensenytte til vareslag 1 over grensenytten til vareslag 2. Da får vi noe boka kaller for MRS, som kalles, eller oversatt i norsk, er den marginale byttebrøken, eller det marginale bytteforholdet mellom vareslag 1 og 2. Marginale bytteforhold mellom vareslag 1 og 2. Ja, det ja. Det er det samme som marginale substitusjonsrate, ja. Marginale bytteforhold, substitusjonsrate, bytteforhold, helt riktig. Ja. Nei, men det er veldig lurt å spørre, for at her er det forskjellige ord som brukes om det samme. Substitusjon og bytte er jo det samme. Ja, fint du minner meg om det, at i boka så står det altså substitusjonsforhold. Altså dette er bytteforholdet mellom vareslag 1 og 2, langs en nyttekurve for at vi skal være like tilfreds. Altså det sier igjen noe om hvor mange olabukser vi må bytte til antall enheter mat for at vi skal være like tilfreds. Og da sier egentlig denne her at hvordan dette byttet er, det avhenger selvfølgelig av hvor mye du har av de respektive fra før. Sånn, har du tomt kjøleskap og fullt klesskap, så er det klart at da kan du gi bort ganske mye av det som er i klesskapet for å få litt mer av det som du har i kjøleskapet. Men det er klart, jo mer du har i begge disse to skapene, jo mer likt må dette byttes for at du skal være like tilfreds. Og i motsatt ende, så er det altså motsatt i kjøleskapet og i klesskapet. Det er klart at dette bytteforholdet, det vil avta og endre seg avhengig av hvor vi er igjen i dette diagrammet. Når vi skal se på dette bytteforholdet, så råker vi da borti denne matematikken her, og det vi da ofte står overfor, det er å nå skulle regne denne MRS. Og da må vi ta de to matematiske funksjonene som vi har i dette eksempelet, og så må vi sette de over hverandre i en brøk, og så må vi prøve etter beste evne å forenkle denne brøken. Det bare se, jeg finner det igjen i boka min, så ikke jeg... Ja. Det betyr altså at i talleksemplet vårt, så må vi ta da... Da må jeg vise litt på arket mitt. Da må jeg ta og sette den over brøkstreken. For jeg sier jo denne at du skal sette, med tanke på Q1, over. Og så må jeg sette denne under. Så da skal den der og der, den skal settes over brøkstreken. Denne her skal settes under brøkstreken. Altså, jeg får da en brudden brøk. Ja, det blir ikke en brudden brøk, sånn som vi har... jo, det blir vel på sett og vis det. Det blir jo dette uttrykket her. Det skal stå over brøkstreken. Under brøkstreken skal det stå... Så dette. Og så vil oppgaven ofte være å forenkle dette her, og vi skal som regel komme frem til et veldig enkelt svar. Så det er bare om å gjøre nå å holde tunga rett i munnen, og være i stand til å forenkle et uttrykk som dette. Og det jeg ofte gjør, i hvert fall i undervisningssammenheng, det er at jeg velger å vise det sånn, så minner jeg om potensregning. Så gjør jeg sånn. Så minner jeg en potensregning i samme grunntall. Dette her var vel i første og andre kapittel i matematikkboka. Liksom hvis du står en halv over en halv. Hvordan forenkler vi det? En halv over en halv er vel da lik 1? Samme tall. Over og under brøkstreken blir 1. Så den kan vi se bort ifra. Og så var det denne her med... Vi har, og da var det regelen på hvordan vi dividerer potenser med samme grunntall. Hvordan var den potensregelen der? Jo, det var, altså den første er jo da 1. Dette er jo da det samme som å ta, det er samme grunntall, Q1 opphøyd i minus en halv, minus en halv. Der står det en halv. Sånn var den regelen. Altså hvis du sto a opphøyd i minus en halv over a opphøyd i en halv, grunntallet er a, det er divisjon, da må vi trekke fra potensene. Sånn sier den potensregelen. Og den neste er jo samme regel. Ja, da skal du stå 2 der. Da er det en halv minus, men da må vi huske på at det står minus under, så da er det minus minus. Sånn. Ja, det er 1 ganger Q1 opphøyd i en halv, minus en halv, minus en halv, det er minus 1. Ganger Q2 opphøyd i en halv minus, minus en halv. Det er sånn. Og Q1 opphøyd i minus 1, det er jo det samme som 1 over Q1. Ganger Q2. Og det er det samme som Q2 over Q1. Så bytteforholdet her finner vi ved å ta mengden langs da, den vertikale aksen delt på mengden langs den horisontale aksen. Så hvis det står 4 langs den vertikale aksen og 1 langs den horisontale aksen, så bytteforholdet i det punktet 4. Da byttes det altså 4 til 1. Og sånn vil da dette forandre seg. Er det to, altså mengde 2 på begge to, da bytteforholdet 1 til 1. I det punktet er det 1 til 1, og så kan det være en halv og så videre. Så sånn er det erstatningsforholdet, bytteforholdet mellom disse to vareslagene langs den nyttekurven som er gitt ved Q1 opphøyd i en halv ganger Q2 opphøyd i en halv. Da vil altså dette bytteforholdet, det vil da synke etter hvert som vi beveger oss nedover kurven. Og på side 52 i boka så er det jo vist da et sånt avtagende bytteforhold, avtagende marginal substitusjonsrate som det står, som gjør at denne kurven da er konveks. Så det som kjennetegner da en konveks kurve, som da denne byttekurven representerer. Så dette forholdstallet, det vil da minke etter hvert som vi beveger oss nedover her. Så står det i teksten her, legg merke til at MRS synker når vi flytter oss nedover langs indifferenskurven. Dette er ingen tilfeldighet. Nedgangen i MRS gjenspeiler et viktig kjennetegn ved konsumentens preferanser, altså hva konsumenten foretrekker. For å forstå dette vil vi føye til en ekstra forutsetning om konsumentens preferanser. Avtagende marginal substitusjonsrate, står det. Indifferenskurvene. Ja, nå var det, står det litt, ja, dere ser det vel når jeg gjør sånn. Indifferenskurvene er vanligvis konvekse og krummede innover. Begrepet konveks, det husker vi fra matematikken, betyr at indifferenskurven blir mindre bratt når vi flytter oss nedover langs kurven. Med andre ord er indifferenskurven konveks hvis MRS avtar langs kurven. Og så vises det da til denne i 3.5. Ja, så står det videre, er det rimelig å anta at indifferenskurvene er konvekse? Ja, det er det for mange vareslag som vi da holder opp mot hverandre på denne måten, så er det grunn til å tro at bytteforholdet er slik. I motsetning til kulepenner, svarte og røde, hvor det ikke er slik, da er det ikke sånn at, at bytteforholdet da avtar, antar vi, når du får mer av den ene holdt opp imot den andre. Og så vil noen kanskje si at jo, men det er vel egentlig det. Har vi fulle skapet med røde kulepenner, så synes vi det er bedre å få en blå enn en rød til. Men liksom, ja, det er da betraktet her som substitutter. Og da har vi sånne kurver. Og i dette tilfellet så er det et fast bytteforhold mellom disse to. Ja, vi har ikke pause riktig ennå. Dette her, det er viktig for å forstå det vi skal gjøre videre. Og før dere, eller nå skal du få en liten hjemmeleks, holdt jeg på å si, en liten oppgave i, etter pausen. Det bare nå for å repetere matematikken igjen. La oss nå si da at dere blir bedt om å ta utgangspunkt i en nyttefunksjon. Q1, Q2 er lik Q1 opphøyd en tredjedel ganger Q2 opphøyd i to tredjedeler. Og så sier jeg, basert på dette, regne ut det vi kaller for det marginale bytteforholdet. Hva blir det marginale bytteforholdet her? Når vi da har en nyttefunksjon som gjengitt her. Ja, da har vi 2 minutter til pausa, så kan den som vil sitte inn og prøve å regne, repetere litt matematikk i pausa, kan få lov til det. Ja, her det sånn at det vi må gjøre det å se på grensenyttene, og så må vi sette disse grensenyttene over hverandre I en brøk, og så må vi regne oss frem til rett og slett forholdet mellom disse to vareslagene. Etter samme framgangsmåte som vi gjorde I stad. Og da det det boka kaller for MRS, på engelsk det Marginal Rate of Substitution, marginale substitusjonsraten jo det oversettelsen som da brukes I boka, eller også da det marginale bytteforholdet. Det går på hvordan vi internt bytter mellom disse to vareslagene, og, og samtidig like tilfreds. Så det betyr jo da at det vi gjør at vi deriverer, og måten vi da skriver det på jo å gjøre det sånn. Da må vi partiell derivere med tanke på Q1. Og da blir det å gå frem på samme måten som I stad. Da blir det jo her en tredjedel, flytter ned den. Q1 opphøyd I en tredjedel minus 1. En tredjedel minus 1 jo da minus 2 tredjedeler. Det denne her derivasjonsregelen for som vi bruker. Og så når vi partiellderiverer så holder vi den andre konstant, slik at da gjør vi bare sånn. Det grensenytten eller bytteforholdet med tanke på den første varen, med tanke på den andre varen. Så blir det da gjør I hvert fall jeg det sånn at jeg setter tallet først, så da det jo denne jeg skal derivere, det konstanten. To tredjedeler flytter jeg ned og setter foran, setter jeg den der. Og så vet jeg at når jeg deriverer med tanke på Q2, så gjør jeg ikke noe med Q1, så da bare fører jeg opp den på nytt uten at den røres. Og så gange med Q2, opphøyd I to tredjedeler minus 1, og to tredjedeler minus 1 jo minus en tredjedel. Så da tar jeg dette her I samme grepet. Og så skal da, hvis vi lar det stå sånn, så da setter vi en brøkstrek der. Sånn. Og dette jo da MRS. Grensenyttene over hverandre MRS. Det det matematikkuttrykket som gir da MRS. Og da må vi bare prøve å få rydda opp I det der matematikkuttrykket. Og jeg vil si at råker vi borti dette I en obligger eller til eksamen, så skal vi alltid til slutt ende opp med et pent svar. Altså dette skal dette pent på plass. Ender vi opp med noe ugreie greier, så har vi sannsynligvis gjort en eller annen mattefeil som gjør at dette svaret blir så rart. Så det skal nok dette på plass, dette her. Og så sa jeg det I stad, at en måte å gjøre det på kanskje å splitte det opp og si en tredjedel over to tredjedeler ganger Q1 opphøyd I minus to tredjedeler over Q1 opphøyd I en tredjedel ganger Q2 opphøyd I to tredjedeler over Q2 opphøyd I minus en tredjedel. Det lik. Så husker jeg på på ungdomsskolen, eller ja, Nei, for nå tok jeg dette I ett og samme grep, men det du, ikke sant, det jo, ja, vi deriverer med tanke på Q2. Da det, hvis jeg gjør sånn først, og deriverer den, ja, det ser dere vel ikke, da det to tredjedeler Q2 opphøyd I minus en tredjedel. To tredjedeler har jeg skrevet der. Q2 opphøyd I minus en tredjedel har jeg skrevet der. Det har, rekkefølgen på faktoren har jo ikke noe å si. Ja, ok. Ja. Hva vi sa for noe matematikk? En matematikklærer han prater på for noe. Faktorenes orden uordnet, et eller annet sånt noe sa han. Det betyr jo egentlig, hvis man tar 3 ganger 2 ganger 1, så det det samme som 1 ganger 2 ganger 3. Det spiller ingen rolle. Det Men hvis vi da går videre, da, så en tredjedel over to tredjedeler, det jeg husker da vi drev med dette på barneskolen, det var at du skulle ta gange sammen ytterleddene, og så dele på det du får når du ganger sammen innerleddene. Den husker jeg vi brukte. Det 3 sjettedeler. Det 3 ganger 1 over 3 ganger 2. Det altså 3 sjettedeler. 3 sjettedeler det samme som en halv. Så det der blir en halv. Og så står det Q1 opphøyd I minus 2 tredjedeler, som skal deles på Q1 opphøyd I 1 tredjedel, deletegn. Da skal jeg trekke fra potensene. Da det Q1 opphøyd I 2 tredjedeler minus 1 tredjedel. 2 tredjedeler minus 1 tredjedel, det jo da minus 1. Så går jeg til neste. Q2 opphøyd I 2 tredjedeler minus minus, 2 minuser gir pluss, så det vil si 2 tredjedeler pluss 1 tredjedel, det jo da Q2 opphøyd I 1. Dette med andre ord, en, kan skrives som en halv over Q2 Q1. Sånn at Q1 opphøyd I minus 1 jo sånn som 1 over Q1, som så skal ganges med Q2, da vil Q2 stå over brøkstreken. Så dette jo da det marginale bytteforholdet I denne oppgaven. En halv ganger Q2 over Q1. Og da vil jo vi på samme måte som I stad se at dette bytteforholdet, denne mellom disse to vareslagene, vil jo da gå ned etter hvert som vi beveger oss nedover kurven. Og det liksom logikken igjen da mellom olabukser og sko I skapene våre. Det kommer an på hvordan disse skapene våre ser ut. Det mye det ene og lite det andre, så sier det seg selv at da tar vi gjerne ut litt mer av det det mye av, for å få litt mer av det det lite av. Men dette jevner seg ut etter hvert som disse skapene blir jevnere I hva de inneholder. Ganske så logisk. Det det som ligger I dette marginale bytteforholdet. Da vi like tilfreds når vi ser I disse skapene våre, når vi gjør det bytte. Og da tenker vi at det røde kulepenner og blå kulepenner, så om det og de ligger på skrivpulten vår, om det noe forskjell på seg hevende, så har ikke det noe å si. Fordi disse her da perfekte substitutter. Så da har følelsesmessig så spiller det ingen rolle om det mye den ene eller lite den andre, eller hvordan det fordelt. Og så det de tilfellene da, hvor vi har pølser og lumper, hvor vi ser at det pakka. Det må være I et fast forhold. Det hjelper ikke å få en lumpe til overs. Da får vi ikke noe glede av den lumpa I utgangspunktet. Og sier mange at den lumpa putter vi oss. Det hjelper jo noe mot sulten, ja, men da vi ski og bindinger. Ikke sant? Får vi 2 par bindinger til jul og 1 par ski, Så hjelper det oss lite. Ja, det liksom dette det her vi prater om. Ok. Nå har vi brukt litt tid på dette med det marginale bytteforholdet. For nå jo da det som etter hvert blir 10.000 kroner spørsmålet, det jo da når vi nå har budsjettlinja, forteller oss hva vi har råd til, og prisen vi betaler for disse varene, det budsjettlinja, og så har vi inn differenskurvene, som I hvert fall der hvor det avtagende grensenytte, slik som vi har snakket om nå. Da har vi kurver som ser sånn ut. Og så har vi da hatt vi har hatt en betraktning rundt dette, at slik vi forstår disse nyttekurvene, så det et poeng å komme så langt ut I dette diagrammet som mulig. Fordi at det gir oss en høyere grad av tilfredsstillelse. Så det om å gjøre å kombinere disse varene slik nå, at vi kommer så langt ut som mulig. Så vi får utnytta budsjettet vårt. Og da jo dette her, den røde jo bedre enn den blå, men fortsatt så det slik at vi har ikke maksimal utnyttelse av det budsjettet vi har til rådighet. Det har vi først når vi kommer ut på det som tangeringspunktet. Her har vi en optimal løsning. For nå har vi klemt oss så langt utover i dette nyttediagrammet som mulig. Og da det visse ting som slår oss når vi ser på den svarte kurven og den blå kurven i det punktet her. Og det jo at stigningstallet til tangenten til et punkt, altså den deriverte, lik for den svarte kurven og den blå budsjettlinja i det punktet. Helningen på disse to må være lik for at vi skal ha et sånt punkt hvor disse da sammenfallende. Det første kravet. Men i tillegg til det, så neste krav at løsningen ligger oppå den blå linja. Det punkt 1, samme helning. Punkt 2, at det ligger oppå. Og da husker vi fra sist gang at helningen på budsjettlinja, det var lik forholdet mellom prisene. Husker vi drev med det sist, og så sa vi det at ja, når vi ser på en rett linje, så var P1 og P2, det var det som da ga stigningstallet på da budsjettlinja. Jeg bare ser jeg har et ark fra sist gang. Dette har dere da i notatene deres. Og så drev jeg med dette her. Og så sa jeg at ja, den rette linja her, budsjettlinja, den ser jo sånn ut. Ja, da har jeg Q2 langs denne aksen, og så har jeg Q1 langs denne aksen. Og så det den rette linja der, som vi kaller budsjettlinja. Stigningstallet på den linja, det jo det jeg leser ut av det som står der. P1 over P2, det stigningstallet. Så det et negativt stigningstall, fordi kurven faller. Og det vil også være gjeldende for da indifferenskurven, den også et negativt stigningstall, fordi stigningstall til tangenten i dette punktet negativt, det fallende. Ikke sant? Da husker dere stigningstallet til tangenten, det var liksom, ja, helningen på den linjalen som vi kan legge inntil, som gjør at vi toucher på ett punkt. Og den jo negativ hele veien her. Så uansett hvor vi hen, så den negativ. Så stigningstallet like i dette punktet, samtidig så må vi sørge for at det punktet ligger oppå den blå budsjettlinja, for da utnytter vi den pengesummen vi har til rådighet fullt ut. Så dette liksom matematikken vi skal løse opp i det. Og da får vi prøve å se om vi kan hekte noe vettugt, ja, vettugt og vettugt skal jeg ikke ha påstått, men at vi i hvert fall kan gjøre en betraktning rundt hvordan vi nå går frem når vi skal løse noe sånt nå. Nå har vi løst hver bit, men vi har ikke satt sammen bitene enda. Det to biter, det budsjettlinje, og det en indifferenskurve. Disse to bitene skal settes sammen. Og det vi ute etter, da, det må vi ikke glemme, det vi ute etter, det å finne et svar som forteller oss hvor mange enheter av Q1, hvor mange olabukser etterspør vi, og hvor mange enheter med klær etterspør vi, gitt vår nyttekurve, våre preferanser, og gitt den økonomien vi har til rådighet. La oss da se om vi kan ta et talleksempel på dette her. Det er et eksempel. Det er ikke et talleksempel i den forstand, men det et eksempel på hvordan vi kan gå fram. Og da har vi to ting. Vi har sagt det to biter som skal settes sammen. Den ene biten, det nyttefunksjonen. Nå bruker jeg decimaltall. Jeg kunne ha brukt brøker her også, men jeg, nå oppe I 0,25, jeg kunne ha brukt en fjerdedel. Nå har jeg brukt 0,25 og 0,75. Dette den ene biten, dette var nyttefunksjonen. Indifferenskurven. Eller nytten. Sånn. Det andre, det jo da budsjettlinja. Og den gikk vi jo da gjennom, eller hadde vi en runde på sist gang, hvor vi sa at Q2 lik R over P2 minus P1 P2 ganger Q1. Og det da budsjettlinjen. Eller, ja, jeg skriver budsjett. Det de to bitene som vi nå skal løse I fellesskap. Jo, da har vi lært først at nå trenger vi MRS, som gir da bytteforholdet mellom disse to vareslagene. Og så må forholdet, altså bytteforholdet tilsvare stigningstallet mellom linjene for at vi skal ha et optimalt punkt. Så vi kommer ikke utenom det vi har kalt MRS. Det må vi ha på plass. Hva var MRS? Jo, det var altså det vi får når vi partielldereverer U med tanke på Q1 og setter den over den partielldereverte med tanke på Q2. Det den vi skal ha. Da skal vi sette grensenyttene over hverandre, og så får vi fram da dette bytteforholdet. Og da, da deriverer vi. Så går vi opp dit, tar det over brøkstreken. Nå skal vi derivere med tanke på Q1. Da flytter vi ned 0,25. Og så ganger vi med Q1. Og så ganger vi med Q2 opphøyd I 0,75. Nå har jeg partielldervert med tanke på Q1. Under brøkstreken skal jeg ha det jeg får når jeg partielldereverer med tanke på Q2. Skal vi se. Jo, nei, skal vi jo, vent litt nå. Dette ble feil. Det godt du sa ifra. Eller det kan jeg løse glatt ved å bare skrive minus 0,75. Da gjør jeg det du etterlyser. Det ble riktig, det vel? Ble ikke? Jo. 0,25 setter jeg foran. Gange Q1 opphøyd I 0,25 minus 1. Da blir det minus 0,75. Det med på den. Du har 0,25, og så trekker du fra en hel en. Da har du en minus 0,75. Ja, jeg tror det riktig. Så det ble riktig. Og så tar vi denne her andre under. Og da var det denne framgangsmåten som jeg bruker, som noen detter av lasset på. Jeg tar, da det jo deriverer med tanke på den. Så flytter jeg ned 0,75 først, for jeg vil ha dette her I den rekkefølgen hvor jeg har liksom tallene pent satt over hverandre på den brøken. Da vet jeg at den kommer først. Og så vil jeg ha plassert den inn igjen her. Men da det jo 0,75 minus 1, så da blir det minus, opphøyde minus 0,25. Da plasserer jeg den inn igjen til slutt der, slik at den står overfor Q2 I det vi gjorde I sted. Og så vet jeg at den der, den skal jeg ikke gjøre noe med I det hele tatt. Den bare henger med den, når du deriverer med tanke på Q2. Så da får jeg Q1 opphøyd I 0,25. Sånn. Skal vi godt plassere inn sånne gangetegn her. Sånn. Så blir dette litt sånn lurvete, så det jeg liker å gjøre, i hvert fall når jeg driver og prøver å undervise det, det at jeg gjør sånn. Det kommer litt tydelig frem at hvordan jeg behandler disse to. Og så gjør jeg sånn, så kommer det litt tydelig frem at nå står det Q1 opphøyd i minus 0,75. Så står det under 0,Q1 opphøyd i 0,25. Sånn. Og så er det den siste. Q2 opphøyd i 0,75 over Q2 opphøyd i minus 0,25. Ja. Og da har vi 0,25 delt på 0,75. Tar vi det på kalkulatoren, så blir det 0,33. Det er vel 4/12, eller 0,33. 0,25 delt på 0,75 er 0,33. Sånn, det står der. Ganget med da Q1 opphøyd i minus 0,75. Minus 0,25, det er jo da minus 1. Og den siste detter jo pent på plass, for det er Q2 opphøyd i 0,75 minus minus, som gir pluss. Da blir det Q2 opphøyd i første, som er det samme som Q2. Som da er lik 0,33. Q2 over Q1. Ja, det er det første kravet. Det er at MRS må være lik forholdet mellom prisene på disse to varene. Det vil si at stigningstallet til indifferenskurven i det optimale punktet må være lik stigningsforholdet til budsjettlinjen som er gitt ved forholdet mellom prisene. Det er krav 1. De må ha samme stigningstall. Det sikrer at vi da har, sant, vi må ha et punkt hvor stigningstallet til den linja er lik stigningstallet til den linja. Det er krav 1. Det er det første kravet som innfris. Det neste kravet som innfris er at det punktet ligger oppå den linja der. For hvis ikke, så bruker vi ikke budsjettet vårt optimalt. Så det er det første kravet. Det betyr altså, nå kan det noen oppleve matematikken som litt tuklet opp i dette her, men det betyr altså at MRS 0,33 ganger Q2 over Q1 må være lik P1 over P2. Dette er jo svaret på MRS. MRS 0,33 ganger Q2 over Q1 skal være lik forholdet mellom prisene, P1 og P2. Nå vil jeg løse opp dette slik at jeg løser det med tanke på Q2. Løser det med tanke på Q2. Det vil altså si at For å løse opp I dette nå, så ganger jeg med 3 på begge sider av likhetstegnet. Hvis jeg ganger med 3 der, og 3 der, så jeg kvitt I 0,33. Ikke sant? Da vil det bli stående Q2 Q1 lik 3 ganger P1 P2. Altså, skriv det litt penere her. Slik det står. Hvis jeg nå ganger med Q1 på begge sider av likhetstegnet, da har jeg isolert Q2 på venstre side, og så har jeg alt andre på høyre side. Så det jo det samme som å si at Q2 lik 3 P1 ganger Q1 over P2. Her står det jo egentlig da 3 ganger P1 ganger 1 over P2. Det bare at jeg har satt P1 opp på brøkstreken. Og sånn kan jeg gjøre med det tretallet, og jeg kan jo sette det over brøkstreken. 3 ganger en halv, det 3 ganger 1, det 3 ganger 1 over brøkstreken, og 2 under brøkstreken. Det jo sånn vi ganger ut I brøkene. Det det første. Så må den løsningen jeg har her, den løsningen der, den må settes inn for Q2 der. Ikke sant? Det to ting som skal løses. Først kravet om at MRS skal være lik forholdet mellom prisene. Dernest så må den løsningen da har ligge oppå budsjettlinja. To ligninger som må løses samtidig. Så den ligningen og den ligningen må løses samtidig. Og da hadde vi noe vi kaller for innsettingsmetoden når vi drev med dette her. Det jeg gjorde da, det var at jeg tok først budsjettlinja, og så bare minnet jeg meg selv om at budsjettlinja det jo da P1 ganger Q1. Jeg må, altså jeg trenger ikke å gjøre dette her. Jeg kunne ha satt inn, slik som det også står der, da måtte jeg ha satt det på venstre side, og så måtte jeg løst med tanke på Q1. Vi kunne godt ha gjort det. Men jeg har nå valgt i notatene mine å gjøre det på den måten som jeg viser dere nå. Her det flere veier frem til målet. Det budsjettlinja. Og så tar jeg da og setter Q2, som jeg har der, den setter jeg da inn der. Og så løser jeg da med tanke på Q1. Da får jeg etterspørselen etter vareslag 1 som en funksjon av prisen på vareslaget og inntekten vår. Det betyr altså når jeg setter inn P1 ganger Q1, det som står der, pluss P2 ganger Q2, når Q2 lik 3 P1 Q1 over P2, skal være lik R. Da är detta här i Q2. Då kan jag stryke den mot den på kortet. Och då har jag P1 gånger Q1 plus 3 gånger P1 gånger Q1 är lik R. Jag har ett äpple där och så har jag tre äpplen där. Kan att de är lika det P1 Q1 och där är det 3 gånger P1 Q1. Det må bli i allt fyra av dem. 4 P1 gånger Q1 är lik R. Husk, det jag är ute efter, det är mängden av varuslag 1 och 2. Det är trots allt efterfrågan efter varan jag är ute efter. Det vill alltså säga si att Q1 är lik, ja då med dela på 4 P1 på bägge sidor av likhetstecknet. Det är kvitten på vänster sida. Men då kommer den igen under brökstrecken på höyre sida. Jo, efterspørselen efter vareslag 1. Følg godt med nå. Efterspørselen efter vareslag 1 finner vi ved å ta totalinntekten vår dividert på 4 ganger prisen på vareslag 1. Efterspørselen efter vareslag 1 er en funktion av vår inntekt og av det prisen på varen koster. Igjen, hvis vi tenker oss at vi går på CC og handler, så sier vi da at ja, hvor mye jeg putter nå av det vareslaget ned i kurven min, det henger sammen med hvor mye vareslaget koster, og rett og slett hvor god råd jeg har, eller hva slags økonomiske rammebetingelser jeg har. Når vi kommer til Q2, så vil jo Q2 nå, da må vi bla, sant, da må vi gå hit igjen da, for nå vil Q2, det vil være 3 ganger P1, P2, ganget med R over 4 P1 vi må sette inn der. Da løser vi med tanke på den andre. Q2 er lik 3 ganger P1, P2, ganger Q1, når Q1 er R over 4 P1. Jeg har bare satt inn. Det betyr at nå kan jeg forkorte den mot den, og så står det da 3 4 deler, for det står 4 under brøkstreken der, så det er 3 4 deler ganger R over P2. Det vil si at etterspørselen etter vareslag 2 er 3 4 deler ganger disponibel inntekt over vareslagets pris. Nå har vi funnet et generelt uttrykk som vi kan bruke for å finne etterspørselen etter vareslag 1 og 2. Og så kunne vi jo nå tenke oss da at når vi er på handletur og skal handle disse varene, så får vi vite at ja, hvis nå vareslag P1, la oss si, koster 1000 kroner, vareslag 2 koster 4000 kroner, og vi har, la oss si, 7000 kroner som disponibel inntekt. Da kan vi jo veldig enkelt finne ut hva vi nå kommer til å etterspørre av disse to vareslagene. For da går vi opp dit, og vi går ned hit, og så sier vi da at ja, med den prisen på, i butikken, og de pengene på konto, så vil jeg etterspørre etter vareslag 1, ja, da tar jeg 7000 delt på 4 ganger 1000. Det 7/4. Det da 1,75 enhet av hva nå dette vareslaget for noe. Det må være et eller annet produkt som delelig i dette her. Jeg vil etterspørre 1,75 enheter av det vareslaget. Og når det gjelder det andre vareslaget Q2, så vil jeg da etterspørre 3/4 ganger 7/4. Det 3 ganger 7 21/4. Nei, det det ikke. 21/16. 21/16. Og det 1,31. Så det etterspørsel etter vareslag 1. Det etterspørsel etter vare 1, og dette etterspørsel etter vare 2. Og så kan jeg også finne ut hva slags nytte dette gir for konsumenten. Totalnytten, det måler vi da gjennom, så det gjennom U-utility, hvor vi sa at det vi skulle gjøre da, det var å ta Q1-mengden, og så skulle vi opphøye 0,25, og så skulle vi gange det med Q2, opphøyd i 0,75. Det vil si vi skal ta 1,75 opphøyd i 0,25 på kalkulatoren. Så skal vi ta det tallet og ganger med 1,31 opphøyd i 0,75 på kalkulatoren. Og da får vi 1,75 opphøyd i 0,25. Det 1,15. På kalkulatoren, og det andre 1,22 på kalkulatoren, og dette gir da et tall på 1,41. 1,41, det nyttenivå. Og så kunne vi da selvfølgelig ha regnet på andre kombinasjoner, satt inn nå 3 av 1, og jeg holdt på å si 1 av 2, og så har vi kommet ut med et lavere nyttenivå. Når vi da har en ramme på 7. Slik kan vi da bruke dette for å rangere nytten hos den enkelte konsument. Og det som jeg sa når vi begynte i ettermiddag, altså tanken jo den da, at jeg går rundt og kartlegger hver enkelt av deres sin nyttefunksjon, og så vil jeg da finne ut av hvor mye du etterspør, gitt at det en pris sånn og sånn, eller prisen her da, 1,4, gitt 7 i disponibel inntekt, og så vil jeg gå på neste mann, og neste mann, og neste mann. Og så vil da nyttefunksjonen sikkert være litt forskjellig fra enkeltperson til enkeltperson. Og når jeg da har greid å finne ut av svarene for person 1, person 2, person 3, person 4, og så videre, så kunne jeg jo da si at ja, gitt nå at varen koster så og så mye, inntektsnivået sånn og sånn, så etterspør dere i dette klasserommet da x antall enheter av vareslag 1 og x antall enheter av vareslag 2, så sier jeg at det det markedet jeg skal henvende meg mot, og da det markedets totale etterspørsel basert på dette. Så kunne jeg gå inn og si at ja, hva hvis nå det skjer et eller annet med inntekten deres som gjør at dere da har 20% økning i inntekt, hvordan slår det ut? Hvor mye øker etterspørselen hvis jeg setter opp prisen med 10%? Er det elastisk, inelastisk og så videre. Sånn kan vi altså da tenke oss at vi går frem for da å kalkulere etterspørselen basert på en slik framgangsmåte. Da tror jeg vi tar pause. Det fortsatt... vi fullt av det nå? Eller det en bak der som ikke kommet? Ja. Så den oppgaven som jeg har lagt på nå, den ligger da ute i Blackboard-rommet. Jeg har merket oppgaven med... Eksempel på eksamensoppgave, konsumentteori. Og vi skal da først redegjøre for hva som menes med indifferenskurver i konsumentteorien, og forklare hvorfor to aldri vil krysse hverandre. Vi har jo akkurat hatt en gjennomgang på dette nå. Indifferenskurver, det er jo da kurver i et, jeg kunne godt si, togode diagram. Kurver i et togode diagram som forbinder punkter punkter eller kombinasjoner som forbinder punkter, kombinasjoner som alle er like gode, som gir samme nyttenivå. Det vil jo da si at i et sånt togode diagram så vil vi her da med ja, etter hvert X2 og X1, der hvor vi da basert på denne boka vår har Q2 og Q1 X er det brukt her. Det er mengden av disse to vareslagene. Da sier jo vi at alt det som ligger langs en sånn indifferenskurve eller nyttekurve, de er like gode. Og dette er da, la oss si, nyttenivå U1. Og dette vil sånn sett være nyttenivå U2. Dette er... kurver som ikke vil kunne skjære hverandre. Det må være altså ja, parallellignende kurver, hvor da nyttenivå øker etter hvert som vi kommer utover, kan da ikke skjære hverandre. Vil ikke krysse. Da ligger dette her at jo lenger utover vi kommer, jo bedre er det. Uten at vi kan si noe om hvor mye bedre det er. Vi bare konstaterer at dette er, det er bedre med U2 enn U1. Så det er nå litt rundt da den første oppgaven. Gi noen forslag til indifferenskurver til en normal person som velger mellom to goder i et XY-diagram i følgende tre tilfeller. Og da kunne jo begynne å betrakte dette med et vann, altså et glass med vann kontra et glass med saft. Er dette da perfekte substitutter? Og da vil kanskje noen si det at ja da, det, for meg så er det perfekte substitutter dette her. Men spør du unga, så sier de at nei, dette ikke perfekte substitutter. Jeg vil mye heller ha saft enn vann. Så dette her kan ikke byttes i forholdet 1-1. Men hvis vi antok da at det var perfekte substitutter, hvis perfekte substitutter, så vil vi jo ha saft og vann sene sånn ut. Og så kunne vi si at det var ikke perfekt substitutter, så da ville vi jo ha, hvis ikke, så da ville vi jo ha mer ha kurver som ser sånn ut. At hvis du da drikker fryktelig mye vatten, så kan vel hende at du da har tilgang til vatten, så kan hende du sier at nei, nå holder du med vann, nå vil jeg heller greme med litt mindre vann og heller få litt saft. Og motsatt. Så det kommer litt an på da om vi betrakter vann og i dette tilfellet da eplesaft som perfekte substitutter. Så har vi dette eksempelet med ski og bindinger. Da har vi denne her varianten som vi var inne om i stad, som boka viste med lumper og pølser. Vi kaller det for perfekte komplementer eller komplementære goder. Da komplementære Da vil det se sånn ut. Da er det et fast forhold. Du må ha disse bindingene og disse skia da i et likt forhold for at vi skal kunne nyttiggjøre oss produktene. Det er pakkeløsninger. Og det vil vel også være tilfelle når vi ser på de gamledagse fotograf, altså kameraer og da film i den tiden vi putta i filmruller. Da ser vi for oss at vi måtte, skal vi få noe glede av filmkamera, så måtte vi også ha film. Det hjelper ikke å få to filmer og ett kamera, eller dette må være i et fast forhold for at vi skulle få gleden av det. Ja, og så ser vi det at når vi, akkurat de produktene så gikk det an å igjen tenke seg sånne varianter som at vel, fikk du to filmruller og et kamera, så betyr det bare at du legger det der, den filmrullen til side, og så bruker du opp den første, og når du er ferdig med den, så går du løs på den andre. Så det er, går an å lage sånne varianter ut av disse eksemplene. Men i utgangspunktet så ser det ut som ski og bindinger eller pølser og lumpe. Så dette var spørsmål A, B, og så blir det litt mer komplisert når vi nå går over på oppgave C, for nå får vi vite at denne personen har 1000 kroner til disposisjon som skal brukes på enten for å svømme I et svømmebasseng eller gå på kino. En billett til bassenget koster 20 kroner, og en kinobillett koster 50 kroner. Så da måtte vi jo si som følger at vi lar, skal vi se, her var X, det altså antall billetter I svømmebassenget og antall turer I svømmebassenget. Y var antall kinobesøk. Og så måtte vi si at P1, det er da prisen I bassenget. Og så måtte vi si at P2 priskino. Og prisen I bassenget 20 kroner. Prisen for å gå på kino 50 kroner. Hvis vi lot da M være disponibel inntekt, eller ja, 1000 kroner til disposisjon, så vi kaller det disponibel inntekt. Ja, det var egentlig en berettiget kommentar. Disponibel inntekt. Oppgaven hentet fra en tid hvor vi brukte en annen lærebok, så derfor var det notatene mine som var litt slurvete. Og sånn sett så kunne vi ha innført Q1 og Q2 I stedet for X og Y, men det sto jo I oppgaven, så det må vi holde oss til. Skal vi se. Og så har vi nå, ja, sånn sett, så vil jo da budsjettlinja med det vi nå sier. Det vil jo da være eh, 20 ganger X pluss 50 ganger Y lik 1000. Fordi den disponible inntekten 1000. Nyttekurven, nyttefunksjonen som står gjengitt I boka jo da Der står det at U lik XY lik X opphøyd I en halv ganger Y opphøyd I en halv. Nei, det står det ikke. Det står en tredjedel. Det var lite. En tredjedel står det I oppgaven. En tredjedel. en tredjedel. Og da kan jo vi starte med den nederste nyttefunksjonen først, for da vet vi at det vi trenger, det vi trenger MRS. Det får vi når vi nå deriverer U med tanke på X, for så å sette den deriverte av U over den deriverte av Y. Og så starter vi med å derivere. Det den deriverte av x opphøyd i en tredjedel. Da flytter vi ned en tredjedel. En tredjedel ganger x opphøyd i en tredjedel minus 1. Det minus 2 tredjedeler. Og så må vi gange med y opphøyd i 1 tredjedel. Da har vi derivert med tanke på x. Så skal vi derivere med tanke på y. Da starter vi der med flytter ned en tredjedel, setter den først. Så går vi bort hit, lar vi være plass imellom. Så opphøyer vi i 1 tredjedel minus 1. Da får vi på nytt y opphøyd i minus 2 tredjedeler. Vi har flyttet en tredjedel satt foran. Ganger vi med y opphøyd i 1 tredjedel minus 1. Imellom her skal det stå x opphøyd i 1 tredjedel. Så skal det stå sånn. Og da kan vi jo forkorte den mot den. Da har vi kvitt den en tredjedelen. Så har vi x opphøyd i minus 2 tredjedeler minus 1 tredjedel. Det x opphøyd i minus 1 gange y opphøyd i 1 tredjedel minus minus, som gir pluss. Det jo y i første. Det da y over x. Det mrx. Det skal jo da være lik stigningstallet på budsjettlinja, og da kan vi jo kikke litt nærmere på den budsjettlinja. Den sier jo da at 20x pluss 50 y skal være lik 1000. Hvis vi nå løser den med tanke på y, så får vi jo da klart frem hvor, eller hvor stort stigningstallet på denne linja. For da har vi at 50 y lik, ja, hvis vi flytter over de 20x på motsatt side, så får vi minus 20x pluss 1000. Hvis vi nå dividerer på 50 på begge sider av likhetstegnet, så får vi at y lik minus 20 femtindedeler. Det det samme som 2 femdeler x pluss da 1000 delt på 50, som lik 20. Dette jo da stigningstallet på budsjettlinja. Dette MRS. Så nå det to krav som skal gjelde. Det første kravet, det jo at MRS skal være lik forholdet mellom prisene, som da 2 femtendedeler. Forholdet mellom prisene, 2 femtedeler. Punkt 2, det andre kravet som gjelder, det at svaret vi da kommer frem til skal ligge oppå budsjettlinja, altså minus 2 femtedeler x pluss 200. Selvfølgelig 20. Pluss 20. Så det de to kravene som skal gjelde. Når det gjelder det første kravet, så skal da MRS være lik 2 femtedeler, altså y over x skal være lik 2 femtedeler. Løser vi den da, for eksempel med tanke på x, så betyr det at x lik 5 todeler y. Det spiller ingen rolle om vi løser den med tanke på x eller y. Det var kanskje dumt. Vi kunne løst den med tanke på y og satt inn for y. Nå løste den med tanke på x, så må vi sette den inn der i stedet. Så ikke sant? Det spiller ingen rolle med hvordan vi gjør dette her. Nå har den løst med tanke på x, så da setter vi jo den inn der, eller vi hadde gjort det motsatt og satt den inn der. Så det spiller ingen rolle. Vi setter inn i 2. Y lik minus 2 femtedeler ganger x, når x lik 5 todeler y. Y lik minus 2 femtedeler ganger x, når x 5 todeler y, pluss 20. Dette jo da minus 2 ganger 5, det altså minus 10 tideler. Det minus y pluss 20. Det vil jo da si lik y. Da flytter jo de minus y over på motsatt side, eller den ene vi har stående på høyre side, da skifter den fortegn til pluss. Så da får vi jo 2 y lik 20, og y lik 10. Vi ganger inn. Vi står igjen med minus y, flytter den på motsatt side og trekker sammen. Vi får y pluss y, 2 y, som lik 20. Det vil si at y'en lik 10. Og det betyder jo da at når vi kommer til x'en, så x'en da 5 todeler y. Altså x lik 5 todeler ganger 10, som 50 todeler, som lik 25. 25. Så svaret her jo da y lik 10 og x lik 25. Etterspørselen etter etterspørselen etter kinoer 10, og etterspørselen etter billetter i svømmebassenget, som var x, 25. Så det den optimale kombinasjonen gitt denne personen. Og så kunne vi også regnet ut nyttenivået hans ved å sette inn da den nyttefunksjonen. Så da må dere ta fram kalkulatoren, og så regner vi ut nyttenivået. Det har ikke jeg gjort, men det var da 25 opphøyd i en tredjedel gange 10 opphøyd i en tredjedel. Så får noen hjelpe meg med å ta frem kalkulatoren og regne det ut. Da får vi 6,3 har jeg ikke regnet ut. Ja, noe sånt. Tja, så åpner det seg en mulighet til å bli medlem av svømmeklubben. Da betaler du en medlemsavgift på 100 kroner. Til gjengjeld så koster da turen i svømmebassenget 10 kroner, ikke 20 kroner. Sett opp budsjettbetingelsen etter medlemskap og forklar at det til denne personen forklar at det er til denne personens fordel å bli medlem av svømmeklubben. Ja, det vil jo si at når denne personen da skal bestemme seg for hvor mye han skal gå på kino og hvor mye han skal gå i bassenget, så har han nå 900 kroner til rådighet, fordi det har gått med en 100-lapp for da og kjøpe medlemskap i svømmeklubben. Så ny disponibel inntekt. Da vil vi jo veldig snart se at dette vil jo lønne seg for han. Er jo da han hadde 1000 og så går det bort en 100 lapp. Så da har han 900 kroner. Og så har han jo da tilpasset seg der at han da har han hadde 10 ja, skal vi se, han hadde skal vi se hvordan han hadde gjort dette her. Han ville gå i bassenget 25 ganger. Så nå får han da 10 kroner i billetten. Så den tilpasningen hans gir han da en billettpris på 10 kroner hvis han da opprettholder disse 25 gangene i bassenget. Og går da på kino disse 50 gangene som vi kom fram til. Og de 50 gangene koster 10 kroner per stykk. Så har han altså 250 kroner som han bruker på bassengbesøkene sine. Så har han 500 kroner som han bruker på kinobesøkene sine. Det vil si at da bruker han 750 kroner. Så det er jo åpenbart at dette medlemskapet, når det gir så stor prisreduksjon, er lønnsomt. For da har han altså 900 kroner til rådighet, og så bruker han 750 kroner på å gå på kino og gå i basseng og ha 150 kroner til overs. Vil med andre ord få kroner 900 minus 750, altså 150 til overs. Dette medlemskapet lønner seg. Nå har jeg lagt ut da i Blackboard-rommet også flere oppgaver med løsningsforslag fra det vi finner igjen i læreboka. Så nå er det gode muligheter til oppgavetrening i tillegg. Vi er nå ferdig med det tredje kapitlet. Det betyr at vi neste gang da skal begynne med kapittel 4. Er det noe dere lurer på? Det er ganske heavy med 3 timer med mikro og sånt sent på dagen, så da tror jeg vi gir oss hvis ikke det er noe spørsmål. Og så følger dere med på Blackboard. Det blir nok ingen øving denne uka, men fra med neste uke så blir det øvinger på onsdager.